Радіо Свобода.
6.30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня. Трудовий тиждень практично позаду, попереду три вихідних. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це далі у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами, обов'язково почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Чого очікувати від позачергової сесії українського парламенту?
Ми будемо на цьому наголошувати і виступати на сесії, щоб в парламенті голосували не картки депутатів, а безпосередньо ті депутати, які присутні в залі.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися політолог Тарас Березовець. В Афганістані відбулися президентські вибори.
Я прошу афганський народ прийти і проголосувати.
Про що пише свіжа преса в Україні?
Броунівський рух перманентної боротьби за владу між різними політично-олігархічними кланами підвів Україну до межі катастрофи.
І також спортивні новини.
Чоловіча збірна України з баскетболу з рахунком 82-70 переграла команду Чехії і зберегла місце в елітному дивізіоні чемпіонату Європи.
Про це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко виступає за об'єднання національних демократичних сил та висунення єдиного кандидата на майбутніх виборах президента. Про це вона заявила у Львові, виступаючи на щорічних загальних зборах Світового конгресу українців. За словами Тимошенко, майбутні вибори президента будуть дуже важкими. Вони будуть в десятки разів важчими, ніж вибори 2004 року, зауважила прем'єр. Голова Верховної Ради Володимир Литвин побоюється затягування виборчого процесу з виборів президента після рішень сьогоднішньої позачергової сесії парламенту. Про це він заявив напередодні, перебуваючи в Полтавській області. За словами Литвина, існують два підходи: або буде механічно подолане вето президента з обох документів, або будуть аналізуватися зауваження Ющенка до змін в законі про вибори президента і голосуватися постатейно. Якщо буде механічно подолане вето на обидва законопроекти, то президент може звернутися до Конституційного суду, наголосив Литвин, і тоді можливе затягування виборчого процесу на невизначений період. Виконуючий обов'язки міністра фінансів Ігор Уманський допускає перетворення одного з банків, які були рекапіталізовані державою, в іпотечний. Загалом, на думку Уманського, державна підтримка створить умови для пожвавленої ділової активності в реальному секторі економіки шляхом налагодження повноцінної роботи фінансових установ. За його словами, за умови ефективного використання коштів, направлених на рекапіталізацію банків, відбудеться стабілізація в банківському секторі, і це дасть змогу відновити довіру населення до фінансових інститутів і сприятиме подоланню в Україні фінансової кризи. Організація Об'єднаних Націй, країни Заходу і НАТО привітали вчорашні президентські та регіональні вибори в Афганістані. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун наголосив, що афганці, взявши участь у голосуванні, виступили за стабільний розвиток своєї країни. Президент Барак Обама назвав вибори успішними, зазначивши, що голосування відбулося наперекір спробам талібів зірвати його. За даними влади Афганістану, в день голосування екстремісти здійснили понад 130 спроб нападів на виборчі дільниці. Загинули понад 50 осіб, у тому числі 9 мирних жителів та 17 представників сил безпеки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність без істотних опадів. Дощитиме місцями лише на сході. Загалом в Україні похолодніше. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла, на півдні до 28 з позначкою плюс. У Києві хмарно з проясненням, без опадів, 20-22 вище нуля. Національний банк України встановив на сьогодні такий курс валют. Американський долар – 7 гривень 88 копійок, курс євро – 11 гривень 22 копійки і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 49 копійок. Народні депутати України збираються сьогодні на позачергову сесію. Планують розглянути два питання: пропозиції президента Ющенка до закону про президентські вибори, а також зміни до цьогорічного бюджету щодо фінансування підготовки до Євро-2012. Чи вдасться депутатам ухвалити рішення на позачерговій сесії? Прогнози збирав кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Минулого місяця парламент ухвалив закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів президента. Причому зміни підтримали понад 300 депутатів, передусім від партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко. Вони вирішили скоротити на місяць виборчі президентські перегони із 120 до 90 днів. Водночас, новий закон надає всім кандидатам на президентське крісло право формувати виборчі комісії. Раніше це було прерогативи партії, представлених у чинному скликанні Верховної Ради. Серед інших змін – збільшення грошової застави, яку має внести кожен кандидат для участі у перегонах, із 500 000 гривень до 2,5 мільйонів. Президент Ющенко проти таких нововведень і наклав вето на рішення парламенту. Заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук пояснила позицію голови держави. Такий закон не дозволить проведення чесних виборів. Представники Шебюти партії регіонів навпаки переконують, що нововведення сприяють прозорості виборчої кампанії. І одна з головних колізій позачергової сесії – чи вдасться подолати вето. Спікер Володимир Литвин уже дав прогноз, що бютівці та регіонали здатні мобілізувати потрібні для подолання понад 300 голосів. Не сумнівається у цьому і депутат від БЮТ Валерій Писаренко.
Ми переконані в позитивному результаті голосування завтра по всьому порядку денному. Певно, ми знайшли консенсус щодо найважливіших питань, які сьогодні є в країні. Це підготовка проведення президентських виборів та проведення в Україні Євро-2012.
Депутат же від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Андрій Парубій підтримує президента Ющенка, але визнає, що вірогідність подолання вето дуже висока. Прихильникам Андрія Парубія залишається сподіватися хіба що на те, що не всі парламентарі забажають повернутися під час відпустки з теплих країв.
Дві головні фракції парламенту, БЮТ і партія регіонів, узгоджено проінформували, що вони будуть голосувати за подолання вето. Інша справа, чи буде така кількість депутатів. Ми будемо на цьому наголошувати і виступати на сесії, щоб в парламенті голосували не картки депутатів, або всередні ті депутати, які присутні в залі.
Марина Ставнійчук також попереджала, якщо депутати подолають вето, Віктор Ющенко звернеться до Конституційного суду. На думку політолога Костя Бондаренка, і в такому разі глава держави навряд чи зможе досягти свого.
Реально розвиток Конституційного суді може затягнутися аж до президентських виборів. І аж після президентських виборів нинішній президент може отримати роз'яснення Конституційного суду щодо конституційності цього закону.
Натомість Марина Ставнійчук, яка є також представником президента у Конституційному суді, висловила впевненість. Якщо справа дійде до звернення, Віктор Ющенко проситиме Конституційний суд розглянути таке подання як невідкладне. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Чи відбудеться рекапіталізація банків «Надра» і «Укрпромбанку»? Досі під питанням. Раніше уряд неодноразово заявляв, що держава підтримає ці фінансові установи. Зараз позиція Кабміну така. Держава найперше підтримує ті банки, які багато важать для економіки країни. Як відбувається стабілізація фінансового сектору України, дізнавалась Наталка Коваленко.
З метою стабілізації фінансового сектору економіки держава вже викупила більше 75% акцій трьох українських банків. Рекапіталізація проходить шляхом участі держави в капіталі фінансової установи і додаткового фінансування для підтримки ліквідності. Щоб потрапити в категорію рекапіталізованих, банк повинен відповідати встановленим урядом вимогам та критеріям. Вони відображені в певних нормативних документах, з якими кожен охочий може познайомитися, зазначає директор департаменту з питань участі держави в капіталізації банків Міністерства фінансів України Теймур Багіров.
Критерії та вимоги відбору банків завжди були публічними. Ні уряд, ні Національний банк України з цього процесу не робили секрету. Будь-які пропозиції стосовно рекапіталізації банків уряд отримує з єдиного джерела – з Національного банку України. Відповідно, яке рішення буде прийнято Нацбанком, таке рішення він нам і надсилає. Не ми робимо вибір серед банків. Такий вибір робить Нацбанк. Нині це абсолютно легітимне та правильне рішення, оскільки Нацбанк – це регулятор, найбільш компетентний орган, щоб робити подібні аналізи.
За умов обмеженого бюджету рекапіталізація стосувалася лише системних банків, які є найбільш болючими, повідомив Сергій Круглик, директор департаменту зовнішньоекономічних відносин Національного банку України.
Системні банки роблять між собою більше операцій, вони найбільш активні, у них найбільші кредитні портфелі. Тому потрібно пропонувати для рекапіталізації банки, які значущими в сегменті економіки.
Рекапіталізація банку «Надра» і «Укрпромбанку» поки під запитанням. У гарні часи можна дискутувати про те, чи може держава бути ефективним власником. Але у часи кризи держава є останнім спасінням, стверджують банкіри. Так, голова правління одного з рекапіталізованих банків каже, що вкладники принесли більше на 200 мільйонів гривень нових вкладів, керуючись тим, що держава стала власником цього банку. Перший етап рекапіталізації пройдено. Тепер банкіри чекають 15 вересня, коли Нацбанк, можливо, відмінить заборону надання кредитів. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Що позитивного відбулося в Україні за часів незалежності? Чого прагне Арсеній Яценюк? Хто хоче відібрати дачу у Віктора Януковича? Відповіді шукайте у сьогоднішній пресі. Огляд преси робила Ірина Біла.
Броунівський рух перманентної боротьби за владу між різними політично-олігархічними кланами підвів Україну до межі катастрофи, коли подальший розвиток подій може спричинити або соціальні вибухи, або втрату незалежності. В цьому переконаний експерт газети «День». Однак, як стверджує видання, не все так погано. Завдяки підтримці таких культурних заходів, як етнофестивалі, вшанування історичних героїв тощо, українські народ поступово повертає собі історичну пам'ять. І тут значну роль відіграв президент Ющенко, зазначає видання у статті «18-й крок зроблений». Ми постійно знаходимося в пошуку свого історичного минулого, без якого немає майбутнього, наголошував в газеті «Факти» екс-спікер Арсеній Яценюк. Але парадокс у тому, що у кожного політичного лідера свій погляд на історичне минуле і різне бачення майбутнього. Сам же Арсеній Петрович хоче, щоб українці нарешті позбавилися від комплексу неповноцінності і внутрішньої самопригніченості. Вчора на засіданні Кабміну представників партії регіонів звинуватили в рейдерському захопленні НАК «Надра України». Як пише газета «Нова», Юлія Тимошенко останнім часом демонструє неабиякі здібності детектива. Нещодавно вона виявила у банку «Київ Арсенал зброї», тепер же розвінчала спробу рейдерського захоплення людьми Віктора Януковича акціонерного товариства, яке займається геолого-розвідкою «Надр», а також видає та подовжує ліцензії для нафто- і газовидобувних компаній. Як інформує видання, найперспективніше родовище ця компанія вже роздала. І тепер, як пишуть вже «Ізвєстія» в Україні, прем'єр хоче забрати, якщо не все роздано, то принаймні найласіші об'єкти. Зокрема, Юлія Володимирівна рішуче налаштована відібрати колишню урядову резиденцію Межгір'я, яке, на її думку, незаконно відібрав у держави особисто Віктор Янукович. Про це докладніше у статті з підзаголовком «Все відберемо і захистимо». Завтра в Батурині, у заповіднику «Гетьманська столиця», президент Віктор Ющенко відкриє відреставрований палац останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Цю будівлю, як інформує газета «Діло», називають зачарованою, бо спочатку ХХ століття було 6 спроб її поновлення. І лише зараз, хоча й з величезними боргами перед реставраторами, вона відбудована. Про це зазначається в статті «Гетьманська столиця у боргах, як у шовках». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Сьогодні 21 серпня. Чим закарбувався цей день в історії, знає Віктор Недоступ.
21 серпня 1831 року у штаті Вірджинія почалось найбільше в Сполучених Штатах повстання рабів. Нат Тернер із сімома своїми однодумцями вбили свого господаря і всю його сім'ю і почали підбурювати рабів округу Єрусалим до повстання. За наступні два дні 75 повстанців вбили 60 білих, допоки 3000 міліціонерів не придушили бунт. У жовтні суд виніс Тернеру смертний вирок. 1991 серпневий путч потерпає фіаско. Близько першої години ночі у Москві в тунелі на перетині вулиці Чайковського і Нового Арбата юрба блокує 8 БМП Таманської дивізії. При нервово-хаотичному маневруванні БМП гинуть три особи – Дмитро Комар, Володимир Русов, Ілля Кричевський. День вже в усіх республіках більш-менш відомо, що відбувається. До цього часу підкорятися указом ГКЧП відмовляється більшість місцевих влад. Провал путчу стає очевидним. О 18:00 на зв'язку з'являється Михайло Горбачов. Літак президента СРСР на борту якого Кличко, В'язов, Бакланов і Тзяков, вилітає у Форос. З Внуково-2 в той же день у Форос вилітає інший літак. На його борту Силаєв, Бакатін, Руцькой, Примаков і 10 народних депутатів Верховної Ради РРФСР. А от на 1994-му американка Енл Кремл кинула тарілку на 136 метрів, встановивши світовий рекорд. Звичайно, це була не фаянсова тарілка, а пляжна з пластику. Але, може, то й не краще. Зауважимо, жоден чоловік не спромігся на такий рекорд, як не старався. Жбурляти тарілками, особливо в чоловіків, суто жіночий талант. Це, мабуть, від Бога. Чоловікам лишається дивитись та мовчати, та й мовчки чухати чуби. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Як це було? В Афганістані відбулися президентські вибори.
Я прошу афганський народ прийти і проголосувати.
Які перспективи повернення додому найближчим часом американських та союзних військ з Афганістану? Як зробити українські шахти економічно привабливими для інвесторів?
Частина шахт має піти через аукціон, інша частина – якомусь стратегічно важливому інвестору.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Майбутнє України та стратегія її розвитку пов'язані з Європейським Союзом, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у Львові на засіданні Ради директорів Світового конгресу українців. За словами Тимошенко, Україна будує принципово нові стосунки з ЄС і наприкінці цього року або на початку наступного планує підписати з ЄС спеціальну нову угоду про політичну асоціацію. Прем'єр зазначила, що угода передбачає створення повномасштабної зони вільної торгівлі, а це, за її словами, є інтеграція України у західноєвропейський простір. Крім того, за словами прем'єра, Україна та ЄС домовляються про спрощення візового режиму. Володимир Литвин вважає нинішній парламент неадекватним. Про це голова Верховної Ради заявив напередодні, перебуваючи в Полтавській області. За його словами, Верховна Рада не може вести діалог. Діє принцип: якщо ти зі мною, значить ти мій васал, мій соратник. Якщо ти проти, значить ти мій ворог, треба тебе знищити. У нас або чорне, або біле, сказав Володимир Литвин. Спілкуючись з жителями області, він заявив, що не сприймає вибори за партійними списками. Новопризначений голова департаменту із виконання покарань Олександр Галинський називає важливою для роботи департаменту співпраці з громадськістю. Про це він сказав після представлення колективу департаменту. Пріоритетом для діяльності департаменту Галинський назвав зменшення напруженості в суспільстві і скорочення часу перебування в слідчих ізоляторах незасуджених людей. Крім того, новопризначений голова Держдепартаменту з виконання покарань висловився за необхідність проведення реформ у департаменті, зокрема зміни його структури. Організація Об'єднаних Націй, країни Заходу і НАТО привітали вчорашні президентські та регіональні вибори в Афганістані. Генеральний секретар ООН Пан Ві Мун наголосив, що афганці, взявши участь у голосуванні, виступили за стабільний розвиток своєї країни. Президент Барак Обама назвав вибори успішними, зазначивши, що голосування відбувалося наперекір спробам талібів зірвати його. Попередні підсумки виборів оголосять за очікуваннями упродовж найближчих 3 днів. Представники 5 постійних країн-членів Ради безпеки та Німеччини зустрінуться 2 вересня, щоб обговорити проблематику іранської ядерної програми. Це питання обговорювали під час телефонної розмови держсекретар США Гіларі Клінтон та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Громадяни Афганістану проголосували на президентських і місцевих виборах. Незважаючи на те, що влада в цій країні заборонила мас-медіа розповідати про випадки насильства у день голосування, є низка повідомлень про те, що таліби намагались перешкоджати волевиявленню. Втім, Міністерство внутрішніх справ заявляє, афганці впевнено йшли на виборчій дільниці. Детальніше про це далі в матеріалі.
Як тільки голосування розпочалося, в столиці Афганістану і на півдні країни сталися ракетні і бомбові напади. Спершу виборчі дільниці були майже порожніми, але протягом дня туди все вирушило більше людей, включно із жінками. На півночі, північному сході і на заході Афганістану, де відносно спокійно, перед дільницями вишукувалися довгі черги. Інтрига афганських виборів полягає не в тому, хто із 32 кандидатів набере найбільше голосів, а в тім, чи зможе нинішній керманич держави Хамід Карзай знову сісти у президентське крісло відразу після першого туру, чи буде другий тур у жовтні. У четвер Карзай закликав мільйони співвітчизників у першу чергу взяти участь у виборах.
Я прошу афганський народ прийти і проголосувати, щоб завдяки вашим голосам Афганістан став безпечнішою, мирнішою і кращою державою.
За кілька днів до виборів до Афганістану повернувся генерал Дустум, відомий ще з часів радянсько-афганської війни. Він агітував за діючого президента. Серед головних конкурентів Карзая – колишній міністр фінансів Ашраф Гані та колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла, який промовляв до виборців у Кабулі.
Я щасливий, що багато людей бере участь у виборах, незважаючи на побоювання з приводу безпеки і фальсифікацій.
За повідомленнями, є випадки, коли виборчі картки відкрито продавалися, а в однієї людини могло бути і по кілька карток. За безпекою виборів в Афганістані стежили близько 300 тисяч афганських та іноземних вояків. За даними Центральної виборчої комісії, в Україні працювало близько 6,5 тисяч виборчих дільниць, за винятком 9 районів, які контролюють таліби. Речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Змарай Башарі задоволений розвитком подій.
Дякувати Аллахові, план безпеки, який ми реалізували в Кабулі і в решті країни, спрацьовує. Наші співвітчизники йдуть на дільниці сміливо і впевнено.
Роботу дільниць продовжили ще на годину, до 15:30 за київським часом. Афганська влада обіцяє оприлюднити попередні результати 3 вересня, а остаточні – 17 вересня. Представник ООН у Кабулі заявив, що явка афганських виборців була обнадійливою. Агент-секретар НАТО назвав обнадійливим виборчий процес. За даними Андерса Фога Расмусена, в Афганістані відкрили більше дільниць, аніж очікували спочатку, незважаючи на загрозу насильства з боку талібів.
Щоб гарантувати безпеку виборців, в Афганістані чимало зусиль доклали американські та союзні війська в цій країні. Які сподівання покладає на ці вибори Америка? Запитаємо в кореспондента Радіо Свобода Юрія Долерейна. Він приєднався до прямого ефіру з Нью-Йорка. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Чи Вашингтон сподівався переобрання нинішнього президента Афганістану Хаміда Карзая? І чи там робили ставку на одного з 34 кандидатів опозиції?
Ну, власне, досить вичерпну відповідь дала Гіларі Клінтон, державний секретар США. Вона напередодні виборів заявила, зокрема, таке. Сполучені Штати Америки залишаються безсторонніми щодо цих виборів. Ми не підтримуємо і не виступаємо проти жодного конкретного кандидата. Зрештою, ми сподіваємося співпрацювати з тими, кого афганський народ обере лідерами на наступні 5 років. Ми віримо, що майбутній президент, так само як члени провінційних рад, яких теж оберуть цього разу, працюватимуть в інтересах усього народу Афганістану, підкреслила пані Клінтон. Звичайно, все не так однозначно. Американці в даному випадку справді безсторонні щодо виборів, але далеко не байдужі. Зрештою, у війні за демократичну владу в Афганістані Збройні сили США втратили 713 вояків загиблими, 1355 поранено. Як зауважує Тоні Керон, коментатор журналу «Тайм», президент Карзай уособлює нинішню політичну реальність в Афганістані, яка жодною мірою не влаштовує Вашингтон. Уряд просякнутий корупцією, кумівством. Він неспроможний гарантувати населенню безпеку і задоволення потреб, що сприяло відродженню руху талібів, які нині фактично контролюють південні райони Афганістану. Ендені Кордесман з Вашингтонського дослідного центру стратегічних та міжнародних студій, один з дорадників генерала Стенлі МакКристола, командувача американських військами в Афганістані, зауважує в журнальному інтерв'ю: пріоритетом США в Афганістані сьогодні є ведення війни проти талібів, причому важливим елементом є компетентне врядування. Тож, чи буде компетентним новий уряд? це запитання.
Юрію, щодо здатності нового уряду в Афганістані давати собі раду в боротьбі проти ісламістських повстанців і Аль-Каїди. Простіше кажучи, зараз чи є реальна перспектива повернення додому найближчим часом американських і союзних військ?
Ну, найближчої перспективи повернення військ нема, і, на думку глядачів, навряд чи буде, принаймні, в наступні кілька років. А щодо компетентності нового уряду, то, як вважає Стівен Бідл, член Ради з іноземних стосунків, попри незадоволення Карзаєм, Вашингтон не покладає значних надій на будь-якого спадкоємця, якщо Карзая не переоберуть. Питання особистості президента, каже він, можливо, менш важливе, ніж питання структури врядування в Афганістані. Якщо Карзай програє, новий президент матиме до діла з багатьма подібними проблемами, насамперед зі слабкістю центрального уряду. Потрібно буде значно більше, ніж ці вибори, щоб змінити структуру врядування, що необхідно для успіху у війні, каже він. Ірино.
Дякую, Юро. Очікування американців від голосування в Афганістані збирав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Юрій Долорайн.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Судулаєва і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Рівно 60 років тому у ніч з 23 на 24 серпня міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп зустрівся в Кремлі з радянським вождем Йосифом Сталіном і його міністром закордонних справ В'ячеславом Молотовим. До світанку гітлерівська Німеччина і Радянський Союз підписали пакт про ненапад і таємний протокол, який встановлює сфери впливу в Центральній Європі. Про те, як і чому народилися ці домовленості, розповідає Мар'яна Драч.
Вранці 24 серпня 1939 року світ почув шокуючу новину. Гітлер і Сталін домовилися. Німецький лідер радів, коли його підлеглий повернувся з Москви з підписаним документом.
Ім'я партійного товариша фон Ріббентропа, німецького міністра закордонних справ, буде завжди пов'язане з політичним піднесенням німців і німецької нації.
Заявив Гітлер. Пакт дав змогу Німеччині зайнятися польською проблемою, а при потребі воювати зі західними союзниками Варшави, Великою Британією і Францією, без загрози радянського вторгнення і війни на двох фронтах. З точки зору Сталіна, угода з німцями давала додатковий час відбудувати військо, зруйноване після чисток 30-х років, щоб підготуватися до нової війни. Про те, що в угоді був таємний протокол про розмежування сфер впливу у Європі, говорили зі самого початку. Але про його точне формулювання стало відомо лише після того, як західні держави знайшли та опублікували копію документа з німецьких архівів. Офіційна Москва заперечувала до 89-го року те, що такий протокол існував, але через 3 роки документ дістали з радянських архівів. Через тиждень після появи пакту Молотова-Ріббентропа, 1 вересня 1939 року, німці атакували Польщу, почавши Другу світову війну. 17 вересня Червона армія Сталіна увійшла до східних районів Польщі. Ось ми чуємо, як проходив спільний німецько-радянський парад у Брест-Литовську у вересні 60 років тому.
Hier wurde nach kurzen Verhandlungen die Demarkationslinie im Einzelnen festgelegt.
У листопаді Сталін атакував Фінляндію, яка за таємним протоколом увійшла до радянської сфери впливу. А в червні 40-го року прокремлівські уряди було насаджено у 3 державах Балтії. Пізніше того ж місяця Сталін зайняв Румунську Бесарабію та Північну Буковину. На всіх окупованих теренах Радянський Союз поводився брутально, включно з масовими стратами і депортаціями, про які добре пам'ятають і жителі Західної України. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тоді я, як функціонер Центрального комітету, сам часто виїжджав за межі Києва і включав авто, радіоприймач були там такі місця, де не глушили Радіо Свободи.
Радіо Свобода українською. 55 років разом.
Яка погода очікує сьогодні на українців? В Україні мінлива хмарність, без істотних опадів, дощитиме місцями лише на сході. Загалом в Україні похолодніше, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла, на півдні до 28 з позначкою плюс. У Києві хмарно з проясненням, без опадів, 20-22 вище нуля. Курс валют від Національного банку України на день сьогоднішній: американський долар 7 гривень 88 копійок, курс євро 11 гривень 22 копійки і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 49 копійок. Нагадаю, що ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви можете переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Обов'язково зайдіть на сайт і переконайтеся. Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався, Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця, трудовий тиждень практично позаду. Далі у програмі будемо говорити про таке. Чого очікувати сьогодні від позачергової сесії українського парламенту?
Ми будемо на цьому наголошувати і виступати на сесії, щоб в парламенті голосували не картки депутатів, а безпосередньо ті депутати, які присутні в залі.
Про політичні пристрасті будемо говорити з гостем Ранкової Свободи. Має долучитися до прямого ефіру політолог Тарас Березовець. Як піднімали свого часу національний прапор на Рівненщині?
Ми взялися за руки, сіли на асфальт. В центрі були наші синьо-жовті прапори. Міліція із кийками-демократизаторами в руках кількох побила.
Найсвіжіші новини спорту.
Чоловіча збірна України з баскетболу з рахунком 82-70 переграла команду Чехії і зберегла місце в елітному дивізіоні чемпіонату Європи.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко виступає за об'єднання національних демократичних сил та висунення єдиного кандидата на майбутніх виборах президента від демократичних сил. Про це вона заявила у Львові, виступаючи на щорічних загальних зборах Світового конгресу українців. За словами Тимошенко, майбутні вибори президента будуть дуже важкими. Вони будуть в десятки разів важчими, ніж вибори у 2004 році, зауважила прем'єр. Відомий український банкір Сергій Тагібко, який заявив про намір балотуватися у президенти, позитивно оцінює внесені парламентом зміни до законодавства про вибори президента. Він пояснив, що позитивно ставиться до скорочення виборчої кампанії зі 120 до 90 днів. Також Тагібко підтримав положення, що на виборчих дільницях можуть бути присутні представники кожного з кандидатів. Парламент вніс зміни до низки законодавчих актів щодо виборів президента, після чого глава держави Віктор Ющенко їх ветував. Представники фракції Б'юті партії регіонів заявили, що голосуватимуть сьогодні на позачерговій сесії Верховної Ради за подолання вето. Виконуючий обов'язки міністра фінансів Ігор Уманський допускає перетворення одного з банків, які були рекапіталізовані державою, в іпотечний. Загалом, на думку Уманського, державна підтримка створить умови для пожвавлення ділової активності в реальному секторі економіки шляхом налагодження повноцінної роботи фінансових установ. За його словами, за умови ефективного використання коштів, направлених на рекапіталізацію банків, відбудеться стабілізація в банківському секторі. Представники 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччина зустрінуться 2 вересня, щоб обговорити проблематику іранської ядерної програми. Це питання обговорювали під час телефонної розмови держсекретар США Гіларі Клінтон та міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров. Президент США Барак Обама не раз пропонував Тегерану прямі переговори щодо ядерної програми, мета якої, як вважають на Заході, виготовлення ядерної зброї. Прямої відповіді від Ірану на ці пропозиції поки що не було. Організація Об'єднаних Націй, країни Заходу і НАТО привітали вчорашні президентські та регіональні вибори в Афганістані. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун наголосив, що афганці, взявши участь у голосуванні, виступили за стабільний розвиток своєї країни.
За даними Афганістану, в день голосування екстремісти здійснили понад 130 спроб нападів на виборчі дільниці. Загинули понад 50 осіб. Попередні підсумки виборів оголосять за очікуваннями упродовж найближчих 3 днів. На півдні Іраку напередодні жертвами кількох вибухів стали щонайменше 7 людей. Понад 50 були поранені.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Народні депутати збираються сьогодні на позачергову сесію. Розглянути планують 2 запитання. Пропозиції президента Ющенка до закону про президентські вибори, а також зміни до цьогорічного бюджету щодо фінансування підготовки до Євро-2012. Чи вдасться депутатам ухвалити рішення на позачерговій сесії? Прогнози збирає кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Минулого місяця парламент ухвалив закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів президента. Причому зміни підтримали понад 300 депутатів, передусім від партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко. Вони вирішили скоротити на місяць виборчі президентські перегони із 120 до 90 днів. Водночас новий закон надає всім кандидатам на президентське крісло право формувати виборчі комісії. Раніше це було прерогативою партії, представлених у чинному скликанні Верховної Ради. Серед інших змін – збільшення грошової застави, яку має внести кожен кандидат для участі у перегонах, із 500 000 гривень до 2,5 мільйонів. Президент Ющенко проти таких нововведень і наклав вето на рішення парламенту. Заступник глави секретаріату президента Марина Ставнійчук пояснила позицію глави держави. Такий закон не дозволить проведення чесних виборів. Представники ще б'юти партії регіонів навпаки переконують, що нововведення сприяють прозорості виборчої кампанії. І одна з головних колізій позачергової сесії – чи вдасться подолати вето. Спікер Володимир Литвин уже дав прогноз, що бютівці та регіонали здатні мобілізувати потрібні для подолання понад 300 голосів. Не сумнівається у цьому і депутат від БЮТ Валерій Писаренко.
Ми переконані в позитивному результаті голосування завтра по всьому порядку денному. Певно, ми знайшли консенсус щодо найважливіших питань, які сьогодні є в країні. Це підготовка проведення президентських виборів та проведення в Україні Євро-2012.
Депутат же від блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Андрій Парубій підтримує президента Ющенка, але визнає, що вірогідність подолання вето дуже висока. Прихильникам Андрія Парубія залишається сподіватися хіба що на те, що не всі парламентарі забажають повернутися під час відпустки з теплих країв.
Дві головні фракції парламенту, БЮТ і партії регіонів, узгоджено проінформували, що вони будуть голосувати за подолання вето. Інша справа, чи буде така кількість депутатів. Ми будемо на цьому наголошувати і виступати на сесії, щоб в парламенті голосували не картки депутатів, а безпосередньо ті депутати, які присутні в залі.
Марина Ставнійчук також попереджала, якщо депутати подолають вето, Віктор Ющенко звернеться до Конституційного суду. На думку політолога Костя Бондаренка, і в такому разі глава держави навряд чи зможе досягти свого.
Реально розвиток Конституційного суді може затягнутися аж до президентських виборів. І аж після президентських виборів нинішній президент може отримати роз'яснення Конституційного суду щодо конституційності цього закону.
Натомість Марина Ставнійчук, яка є також представником президента у Конституційному суді, висловила впевненість. Якщо справа дійде до звернення, Віктор Ющенко проситиме Конституційний суд розглянути таке подання як невідкладне. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Більше про політичні пристрасті розпитаємо гостя ранкової свободи. До прямого ефіру приєднався політолог Тарас Березовець. Доброго ранку, пане Березовець.
Доброго ранку.
На вашу думку, чи плідним буде сьогоднішнє засідання Верховної Ради?
Ну, якщо говорити про те, які завдання стоять перед депутатами, подолання 2 президентських вето, то очевидно, що так. Тим більше, що крім цього, постає питання, яке планує порушити фракція «Наша Україна», а саме відреагувати на відеозвернення російського президента Дмитра Медведєва, і ми розуміємо, що якщо це станеться, дискусія в залі буде надзвичайно гарячою.
А що могли б зробити пропрезидентські депутати, зокрема «Наша Україна», якщо БЮТ і партія регіонів не будуть представлені в залі необхідною кількістю депутатів, а, наприклад, голосуватимуть картками?
Ви розумієте, що запас голосів тих депутатів, які будуть долати президентські вето, є достатньо. Наскільки мені відомо, абсолютно більшість депутатів вже прибула до Києва ще напередодні, тому я б не сильно переймався і розраховував на такий сценарій, крім того, що є фракції блоку Литвина і комуністичної фракції, наскільки мені відомо, вони теж можуть голосувати разом з 2 найбільшими фракціями.
Чимало глядачів все ж таки критикують закон щодо зміни до закону про президентські вибори. Чи може парламент врахувати деякі пропозиції президента до законів, які вже ветовані?
Насправді це є одним із двох сценаріїв, спробувати домовитися, піти на зустріч президентові, тим більше, що ті правки, на яких наполягає Віктор Ющенко, мені здається, з ними можна, з деякими з них принаймні погодитися.
З якими саме?
Ну, принаймні, президент так само не заперечує проти скорочення виборчої кампанії замість 120 днів до 190. Але є, звичайно, принципові питання для депутатів, які стосуються, в тому числі, порядку формування виборчих комісій, з чим категорично не погоджується Віктор Ющенко, оскільки він вважає, що від цього виграють саме парламентські фракції, як відомо, за нову редакцію закону, перевагу при формуванні, при наданні членів комісії отримають саме парламентські фракції, відповідно, ті з кандидатів президенти, ну, приміром, скажімо так, Анатолій Гриценко там чи Інна Богословська, які не мають власних фракцій, вони матимуть менше шансів, відповідно, ніж ті фракції, які висуватимуть своїх кандидатів.
А як на вашу думку, чому партія регіонів відмовилась від блокування трибуни з вимогою ухвалення соціальних законів?
Ну, з самого початку було зрозуміло, хто був основним адресатом останнього блокування, яке організовувалося регіоналом. Ми пам'ятаємо, що тоді в Україні перебувала місія Міжнародного валютного фонду. І завданням регіоналів якраз таки було показати нездатність уряду, нездатність коаліції ухвалювати жодні антикризові закони, ті, які вимагали представники МВФ. Оскільки ми знаємо, що зараз їх немає, натомість є нагальна потреба швидко ухвалювати виборчий закон, тому що є великий ризик того, що внаслідок подання до Конституційного суду цей виборчий процес буде взагалі загальмований або зірваний, звичайно, що інтереси регіоналів зараз взяли вгору.
Партія регіонів погодилася подолати вето разом з БЮТ на два закони, про які ми зараз нині говоримо. Як ви вважаєте, чи довготривалою буде дружба БЮТ і партії регіонів?
Ну, я не розумію, чесно кажучи, чому ми використовуємо термін дружба, якщо ми говоримо про такі речі, як Євро-2012, які є загальнонаціональним проєктом, тим більше, що ми знаємо, що є великий ризик того, що Україна, якщо не позбудеться права проведення Євро, то принаймні в переліку міст може залишитися лише два. І що стосується зміни закону до виборів президента, як ми знаємо, співавторами цього закону є представники кількох фракцій, в тому числі БЮТ, партії регіонів, відповідно слід вважати, що це є внутрішньо парламентський узгоджений документ.
Дякую. До прямого ефіру Радіо Свобода коментував політичні перипетії в парламенті політолог Тарас Березовець.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Дулаєва і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що цікаво, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
До спортивних подій. Український футбол продовжує претендувати на рекордне представництво в цьогорічних клубних турнірах Європи. Окрім столичного «Динамо», яке в вересні гратиме в Чемпіонській лізі, ще четвірка команд розраховує на участь у Лізі Європи. Про виступи українських представників у другому за рангом футбольному турнірі континенту в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Сенсаційний виліт з Ліги Чемпіонівського турніру змусив гравців «Шахтаря» з усією серйозністю ставитися до інших своїх суперників. Навчені гірким досвідом донеччани в першому матчі плей-офф навіть думки не мали легковажити скромним турецьким «Сіваспором». Зрештою, гірники ще в першому матчі практично вирішили завдання виходу в груповий раунд Ліги Європи, у гостях розгромивши турків з рахунком 3-0. У складі «Шахтаря» голами відзначилися Олексій Гай і Василь Кобен, а також бразилець Ілсіньо. Металіст, як то кажуть на класі, здобув необхідну нічию в гостьовому матчі проти австрійського «Штурма» напередодні гри в місті Грац. Наставник харків'ян Мирон Маркевич стверджував, що цілком вдовольниться рахунком 1-1. Так, зрештою, і став. сталося на гол-австрійців в бронзовій призері чемпіонату України, відповіли влучним ударом Дениса Олійника. А ось донецьких металургів нічия в поєдинку із віденською Аустрією навряд чи задовольнить, оскільки була здобута на власному полі, що завжди залишає більше шансів суперникові на матч-відповідь. У Донецьку австрійці двічі вели перед, але господарі кожного разу знаходили в собі сили вирівняти становище. Востаннє це вже у доданий арбітром час вдалося болгарському легіонерові Металурга Дімітрову 2-2. І тільки полтавська Ворскла явно не впоралася з нервами у Лісабоні, передовсім психологічно програвши авторитетній Бенфіці. Досвідчені португальці відверто познущалися над гостями, забивши у ворота володарів Кубка України 4 сухі м'ячі. Повторні матчі, які визначать остаточне представництво України в груповому раунді Ліги Європи, відбудуться вже за тиждень. І тільки Шахтар свій поєдинок проти віце-чемпіона Туреччини зіграє в Донецьку вже у вівторок через участь у матчі проти Барселони за Суперкубок Європи. І наостанок доволі приємна новина для шанувальників баскетболу. Чоловіча збірна України таки відстояла місце в елітному дивізіоні чемпіонату Європи. У вирішальному поєдинку турніру за виживання українцям конче необхідно було перегравати в четвер у Києві команду Чехії. Зрештою, чи не вперше в сезоні підопічним Валентина Мельничука таки вдалося продемонструвати злагоджену командну гру, додавши до неї ще й характер і неабиякі бійцівські якості. В підсумку це й дозволило господарям відсвяткувати таку бажану звитягу 82-70, одначе навіть збереження місця серед еліти чоловічого баскетболу Європи не врятувало команду від втрати тренера. Одразу по завершенні матчу з чехами Валентин Мельничук оголосив про відставку. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Дня прапора. Як піднімали національний прапор на Рівненщині?
Ми взялися за руки, сіли на асфальт. В центрі були наші синьо-жовті прапори. Міліція із кийками-демократизаторами в руках кількох побила.
Чи готові українські шахти до приватизації?
Частина шахт має піти через аукціон. Інша частина – якомусь стратегічно важливому інвестору.
Про це та більше трохи згодом. Наразі ж ведучий новин Олександр Шевчук розкаже про головні події з України і світу. Олександр, будь ласка.
Доброго ранку. Майбутнє України та стратегія її розвитку пов'язані з Європейським Союзом, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у Львові на засіданні Ради директорів Світового конгресу українців. За словами Тимошенко, Україна будує принципово нові стосунки з ЄС і наприкінці цього року або на початку наступного планує підписати з Євросоюзом спеціальну нову угоду про політичну асоціацію. Прем'єр зазначила, що угода передбачає створення повномасштабної зони вільної торгівлі, а це є інтеграція України у західноєвропейський простір. Крім того, за її словами, Україна та ЄС домовляються про спрощення візового режиму. Голова Верховної Ради Володимир Литвин побоюється затягування виборчого процесу з виборів президента після рішень сьогоднішньої позачергової сесії парламенту. Про це він заявив напередодні, перебуваючи в Полтавській області. За словами Литвина, існують два підходи: або буде механічно подолане вето президента з обох документів, або будуть аналізуватися зауваження Ющенка до змін в законі про вибори президента і голосуватися постатейно. Якщо буде механічно подолане вето на обидва законопроекти, то президент може звернутися до Конституційного суду, наголосив Литвин. І тоді можливе затягування виборчого процесу на невизначений термін. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко очолила рейтинг 100 найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент». До п'ятірки лідерів також увійшли бізнесмен, народний депутат від партії регіонів Рінат Ахметов, лідер партії регіонів Віктор Янукович, бізнесмен Віктор Пінчук та президент України Віктор Ющенко. Соту сходинку зайняв екс-депутат від БЮТ Віктор Лозінський. Як збірний образ того, що сьогодні відбувається в Україні, зазначив оглядач кореспондента Олександр Пасхавер. Як зазначила заступник головного редактора журналу «Кореспондент» Ганна Мороз, при підготовці рейтингу журналісти редакції враховували думки 22 експертів у різних галузях. Організація Об'єднаних Націй, країни Заходу і НАТО привітали вчорашні президентські та регіональні вибори в Афганістані. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун наголосив, що афганці, взявши участь у голосуванні, виступили за стабільний розвиток своєї країни. Президент США Барак Обама назвав вибори успішними, зазначивши, що голосування відбувалося наперекір спробам талібів зірвати його. Попередні підсумки виборів оголосять за очікуваннями упродовж найближчих 3 днів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В неділю, 23 серпня, Україна відзначає День прапора. На площі Конституції поблизу Маріїнського палацу відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапора України за участю президента Віктора Ющенка. У цей же час церемонія підняття державного прапора відбудеться в усіх регіонах України. Радіо Свобода пропонує цикл матеріалів, як національна символіка відроджувалась в регіонах. Зокрема, на Рівненщині відродження українського прапора почалося з полотнищ, пошитих місцевими прихильницями тодішнього руху за перебудову. Мешканці області одним із перших в державі заявили своє бажання мати власну символіку і власну українську державу. Сталося це рівно 20 років тому на полі Берестецької битви, розповідає з Рівного Валентина Одарченко.
Нестандартні і нині вже незвичні блакитно-жовтні полотнища, котрі нині експонуються в обласному краєзнавчому музеї, пошиті руками рівнянок Ніни Криштальської, Ольги Булавської та Ольги Дем'янюк. Син однієї з них, викладач Міжнародного економіко-гуманітарного університету Іван Дем'янюк, розповідає, його соратники Василь Червоній і Микола Поровський закупили окремо сувої жовтої і блакитної матерії ще в 89-му році. Шили прапори підпільно, полотнища вивозили на місце мітингу окремо від древка. І коли нарешті організатори отримали дозвіл на перший мітинг на козацьких могилах, вирішили будь-що продемонструвати під час його проведення заборонені тодішнім режимом національні стяги.
Частину прапорів напередодні було завезено на козацькі могили і заховано в хаті одного селянина, який нам співчував. І вже в сам цей день, коли тисячі людей почали туди з'їжджатися, влада і міліція не чекали такого. Колону, яку вів Василь Червоній, при підході до острова Журолиха було зупинено 3 рядами міліції. І Василь Червоній дав команду підняти ці прапори, і люди, як побачили, сколихнулися і пішли на штурм, і прорвали ці 3 лінії міліціонерів. І коли вже заходили туди на сам острів, і люди побачили цю нашу колону, товариство шанувальників української мови і культури, народного руху України, стали кричати «Слава Україні! Народний рух!», аплодувати. Це було таке піднесення надзвичайне. Це вперше було піднято прапори в нас в Рівненській області, саме там, у Плішеві, на козацьких могилах.
Згодом були інші мітинги в містах і селах Рівненщини, на яких усе впевненіше про себе заявляли українські прапори. Одним із перших був мітинг у Дубні, де на Майдані перед замком найсміливіші його учасники, рівняни та волиняни, утворили кільце, у центрі якого розташувалися близько 200 людей, а в самісінькому серці – прапори. Той мітинг спочатку спробувала розігнати міліція, розповідає депутат 3 минулих скликань, голова Республіканської християнської партії Микола Поровський.
Ми взялися за руки, сіли на асфальт, в центрі були наші синьо-жовті прапори. Міліція із кийками-демократизаторами в руках кількох побила, штовхала, але що робити з нами, які, зчепившись руками, лежали на асфальті, вони просто не знали, що робити. На щастя, тоді приїхав депутат Верховної Ради СССР Мартиросян, і шляхом переговорів нам вдалося знайти компроміс. І ми колоною, синьо-жовтими прапорами і хоругвами через ціле місто ще провели маніфестацію, зайшли в зал. Це було 15 жовтня 1989 року.
А ще за рік на козацьких могилах збереться під синьо-жовтими знаменами кілька сотень тисяч українців напередодні ухвалення декларації про державний суверенітет. Військовослужбовці Рівненського гарнізону першими присягнуть на вірність Україні під синьо-жовтим прапором. Так само вчинить і тодішній міський голова Іван Федів. Ті прапори нині зберігаються і в приватних колекціях, і в краєзнавчому музеї. Однак найбільш пам'ятним для Миколи Поровського став той день 18 років тому, коли йому випала честь вносити до Верховної Ради синьо-жовте полотнище у день проголошення державного суверенітету України.
Це величезне полотнище принесли до секретаріату Народного руху, а звідти делегація віднесла його на Софійський майдан. І там світлої пам'яті патріарх Володимир Романюк його освятив, і делегація принесла його на площу перед Верховною Радою. Тоді ми, депутати Верховної Ради, вийшли із залу, клякнули на коліна, поцілували край знамена. Я мав велике щастя від Всевишнього вносити до залу Верховної Ради України знамено свободи. Протилежний край цього знамена ніс світлої пам'яті В'ячеслав Чорновіл. І ми з ним увійшли до цього залу. Я відчував, що не тільки я іду з моїми колегами-депутатами із цим знаменом свободи, що разом з нами символічно заходять до цього залу і козаки гетьмана Мазепи, і воїни Української Народної Республіки, і воїни Української повстанчої армії, які поклали своє життя за ідею самостійної соборної української держави, за ту ідею, щоб синьо-жовтий український прапор волі майорів над Україною.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Значну частину українських вугільних підприємств доведеться приватизувати. Це один з небагатьох шляхів порятунку галузі. Про це зазначають експерти програми підтримки вугільного сектору, що реалізується в Україні за фінансуванням Європейського Союзу. А загалом, за словами спеціалістів, зробити шахти економічно привабливими для інвесторів реально. Цього можна добитись за 5-7 років. З подробицями Ольга Доровських.
Напередодні Дня шахтаря вугільну сферу знову лихоманить. Донецькі шахтобудівники обіцяють провести це свято під землею, бо вже 3 місяці їм затримують зарплатню. Подібна ситуація за часів незалежності повторюється на Донеччині рік у рік. Цього ж літа через кризу і брак державного фінансування в регіоні майже припинилось шахтобудівництво. В умовах занепаду і неефективного державного управління сферою логічно поставити коло керма у вугільній галузі приватні компанії, кажуть експерти міжнародного проєкту підтримки шахт, що реалізується нині в Україні. 20 років тому деякі європейські держави опинились в аналогічній ситуації, але змогли вийти з неї завдяки приватизації шахт, каже керівник групи експертів Войтек Млоджиєвський.
Знаєте, якщо посмотрите вокруг міра,
що... Якщо подивитись довкола по світу, що виходить під час реструктуризації вугільної галузі чи інших великих виробництв, це завжди приватизація. Частина шахт має піти через аукціон, інша частина – якомусь стратегічно важливому інвестору. Приватизація буде частиною нашої стратегії.
Буде частиною стратегії.
Експерти з Польщі, Німеччини і України мають 2,5 роки і 10 мільйонів євро на те, щоб оцінити активи українських шахт і розробити стратегію їх розвитку. В цілому планують за 5-7 років зробити шахти економічно привабливими, щоб можна було розпочинати їх приватизацію. Зміни торкнуться безпеки на шахтах, їх технічного забезпечення і екологічної ситуації, кажуть іноземні спеціалісти проєкту. Аналізуючи українське законодавство, вони дійшли висновку, що спочатку треба вирішувати питання соціальної несправедливості. Їх шахтарі відчувають найгостріше. Уряд пообіцяв експертній групі внести її рекомендації в державну програму реформування галузі. Про те, що на сьогодні вдалося зробити міжнародним експертам, розповідає заступник керівника програми Ірина Черниш.
Ми також направляємо зусилля на привлечення.
Ми докладаємо значних зусиль, щоб привертати інвесторів для розвитку вугільної галузі Донбасу. На даний момент наші експерти зібрали значний об'єм інформації, і ми починаємо так звані польові роботи на шахтах. Наші спеціалісти вже зробили добрий аналіз законодавчої бази із безпеки праці на шахтах.
Безпечності труда на шахтах.
Врешті-решт, успіх проєкту залежатиме від коливань ціни на паливні матеріали, вважає Войтек Молджиєвський. На його думку, цілком реально, що попит на великі енергетичні підприємства сильно підніметься вже на початку наступного року. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Львівська залізниця поновила рух поїздів до Словаччини на прикордонному переході Ужгород-Мативці. У ніч на 20 серпня до Словаччини вже відправилися з України 4 вантажні поїзди. Напередодні українська сторона припинила відправляти вантажі до Словаччини через інцидент з опроміненням українських машиністів рентгенівською сканувальною системою, яка встановлена на прикордонному переході, розповідає Надія Шерстюк.
У лютому цього року 4 українських машиністів локомотивів звернулись до лікарів зі скаргами на погіршення стану здоров'я. Вони стверджували, що відчули себе недобре, коли проїжджали через сканер на прикордонному переході Ужгород-Матевці. Як з'ясувалося, словацькі митники пропускали через рентгенівський сканер, який виявляє контрабанду, не лише вантажні вагони кількох українських поїздів, але й локомотиви, а разом з ними і машиністів. Спершу словацька сторона категорично заперечувала факт опромінення українських залізничників. Згодом у червні спеціально створена українсько-словацька комісія встановила, що доза радіаційного опромінення в кабіні машиніста перевищувала норму у 6 разів. Керівництво Львівської залізниці наполягає, аби перевірка вантажних поїздів, які перетинають українсько-словацький кордон, відбувалася в інший, нешкідливий для здоров'я людей спосіб. Словацькі митники цю вимогу виконали і відключили сканер, кажуть у прес-службі Львівської залізниці.
Вчора ввечері словацька сторона відключила сканер, який став причиною припинення передачі поїздів. Сканер відключено до того моменту, поки вони все-таки не приведуть його до нормальних показників фонових радіаційних. Тому зараз нормально робота відбувається, вантажі йдуть.
Півроку опроміненим українським машиністам довелося шукати справедливості у правоохоронних органах. Проте навряд чи їм вдасться отримати матеріальну компенсацію за зіпсоване здоров'я. Адже, як зазначають у прес-службі Львівської залізниці, згідно з словацьким законодавством, ця доза радіаційного опромінення є допустимою.
Цей сканер, власне, не належить залізничникам. Його робота регулюється митною службою словацької сторони. Наскільки ці от такі тристоронні перемовини тривають, я зараз відповідати не готова про якісь відшкодування або ж вибачення. Проблема полягає в тому, що словацька сторона спирається на дані, які говорять, що радіаційне опромінення, яке от за нашими даними перевищує фонове значення, є допустимим за нормами Європейського Союзу і словацького законодавства. Але за українським законодавством спільна комісія, яка проводила відповідні заміри, визначила, що фонове значення перевищено, що є недопустимо для українського законодавства. Тобто словацька сторона своєї якоїсь провини не визнає.
Подібні сканери існують на інших напрямках української залізниці, але там радіаційне випромінювання відповідає українським нормам. Сканер же на прикордонному переході Ужгород-Матевці, зазначають львівські залізничники, запустять в роботу лише тоді, коли словацька сторона приведе показники опромінення до фонових. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого вікенду, говорить Радіо Свобода.